Ziemassvētku laikā diezgan asi cilvēki izjūt savas problēmas. Vientulību, reizēm nesaprašanos ar citiem cilvēkiem, atstumtību. Mēdz būt tāda diezgan liela disonanses starp to, kas ir vērojams apkārt reklāmās, spoži smaidi, skaisti pirkumi un priecīga ģimene ap eglīti. Savukārt, varbūt kāds tajā laikā ir pilnīgi viens. Varbūt kādam ir kāds grūtības tieši saprasties ar cilvēkiem, arī ģimenē vai ar, varbūt ar vienaudžiem bērniem. Varbūt kāds jūtas īpaši atstumts un tieši tādēļ iespēja saņemt atbalstu ir īpaši būtiska. Jāsaka, ka bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija un zvanot gan no fiksētā, gan mobilā tālruņa. Turklāt uzticības tālrunis strādā visu diennakti.